እቲ ማለት ተካይደ ዋዕላ ሲኖዶስ ብፁዓን ጳጳሳት ኣፍሪካ ኣብ ሃገራት ዓበይቲ ቀላያት ኣፍሪካ ፍትሕን ሰላምን ዕርቅን ክወርድ ናይ ኡጋንዳን ሱዳንን ኮንጎን ብፁዓን ጳጳሳት ካብተን ከባቢታት ዝተላእኹ ኣብ ሲኖዶስ ዝሳተፉ ዘለዉ ተዓዘብቲ ኣካላት ብሓባር ከም ዝዘተዩ ብሕልፊ ድማ ኣብዘን ሃገራት ኣብ ልዕሊ ህፃናት ዝወርድ ዓመፅን ረገፃ ሰብኣዊ መሰልን ፍቓድን ዝተማእከለ ቅተል ከይትቕተል ብዝብል ኣርእስቲ ብዛዕባ እቶም ኣብዘን ሃገራት ኣብ ውትህድርና ዓለም ተዳዊኖም ዝርከቡ ህፃናት ጉዳይ እተዘንቲ እውን ኣብቲ ናይ ትማሊ ዋዕላ ንንባብ ዝበቃዕቲ መፅሓፍ መሰረት ገይሮም እውን ምይይጥ ከም ዘካይዱ ተረጋጊፁ። ብዛዕባ ናይተን ሃገራት ዓበይቲ ቀላያት ኣፍሪቃ ጉዳይ ዝከታተል ጉጅለ ተዓዘብቲ ኣካላት ዘቆሙ ኮምቦናዊ ወንጌላዊ ልኡኽ ኣባ ፌርናንዶ ዞሊ ኣብቲ ከባቢ ዝረአ ውግእን ዓመፅን ንክውገድ ብቐዳምነት ኩለን ሃይማኖታት ዘሳተፈ ንሰላም ዝኣመተ ናይ ሓባር ዘተክህሉ ይግባእ። እዚ ድማ ካብ ብሄራዊ ቅርፂ ሓሊፉ ብዓለም ለኸ ደረጃ ኣብ ከባቢ ሃገራት ዓበይቲ ቀላይ ኣፍሪቃ ፍትሕን ሰላምን ዕርቅን ንምርግጋፅ ምትጋህ የድሊ ኢሎም። ኣብ ሱዳን ናይ ቶምቦራን ያምቢዮ ሊቀ ጳጳስ ብፁዕ ኣቡነ ሂልቦሮ ኩሳላ ህፃናት ኣብ ውትድርና ዓለም ከይዳጎኑ ወትሩ ፃውዒት ካብ ምቕራብ ድሕር ከም ዘይበሉን ኣብ ልዕሊ ህፃናት ዝተፈላለዩ ዓመፃት ከይወርድ ብዝተፈላለዩ መገዲ ብቤተ ክርስትያን ደረጃ ናይ ህንፀት መደባት ከም ዝረጋገፅ ሓቢሮም እዚ ኣብ ልዕሊ ህፃናት ዝፍፀም ገበነ ንምውጋድ ምትሕብባር ዓለም ለኸ ምንቕቃሕ የድሊ። ንህፃናት ናይ ትምህርቲ ዕድል ምፍጣር ንናይ ህፃናት መሰልን ፍቓድን ምርግጋፅ መሰረት ድማ ምስፍሕፋሕ ናይ ሂወት ባህሊ ከም ዝኾነ ገሊፆም እቶም ካብ ብውትህድርና ዓለም ዝተላቐቁ ህፃናት ምስ ሕብረተሰብ ተዋሂዶም ንክነብሩ ዘብቅዕ ነቲ ዘሕለፎ ስነ ኣእምራዊ ፀቕጢ ንምብዳሕ ናይ ሰብኣውን ስነ ኣእምራውን መንፈሳውን ባህላውን ህንፀት እውን ብምሃብ ሂወቶም ክሕደስ ብሰበኻ ደረጃ ዓብ ደገፍ ከም ዝግበር እውን ሓቢሮም እዚ መደብ እዚ ብዙሕ ደገፍ ዘድልዮ እዩ ኢሎም ዝሃቦ ቃል ለምልልስ ደምደሙ።